ሐሳባት ይባሉ። ዘጋታት ኢትዮጵያ ለማህበራዊ ፍትህ ወካ ኢዜማ ለዚሻቻ ሀገራው ምርጫን ምን ዋህዝ ብሎስ ተፈለየ ሐሳብ አሪቦሎ። ዶክተር አረጋው በርሃዝ ብራህና ኢትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦገኑ መንግስትን ዝቀረበ አማራጺ ከምዝቀበልን እትምርጫ ከነው ሐሎ ከምዝበለን እትዜና ገልጹ። በተወሳኺ ህወሓትን በይኑ ኣብ ትግራይ ከካይዶ እየን ዝበሎ ምርጫ ካብ ሕጊ ዝወፀዩ ክብል ኣውጊዝዎሎ። ግንባር ነጻነት ኦሮሞን ግንባር ነጻነት ኦጋዴንን ሽድሽተ ኣባላት ዝሓዘ ጥምረት ተቃውምቲ ፓርቲታት ብወገኑ ድሕሪ ጥቅምቲ 2010 መንግስቲ ዘመሓድረሉ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ግን ብፖለቲካዊ ስምምዕ ዝናውሕሉ ኣገባብ ንምስምማዕ ፈቃደኛታት ኢና ኢሎም ኣለው። መለስካቸው ኣማን ሙክታር ጀማል ንዝለኣኽዎ ጸብጻባት መንያፎ ወርቅ ሒዛቶላ
ኢዜማ ኣብዝሃቦ መግለጺ ንህቦ ሕጋውን ፖለቲካውን ኣማራጺ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽን 144 155 ቁጥሪ 2 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ክግበር ከም ዝመረጸ ገሊጹሎም። ብኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣቢሉ
የምንወስደው ኣማራጭ ሀገረ መንግስቱን የሚያስቀጥል ከተከሰተው ወረርሽኝ የሚታደገንና የጀመርነው ይሄ ዲሞክራሲያዊ
እንወስደው አማራጭ ሀገረ መንግስት ቆጥ ዝገብር ካብቲ ዝተከሰተ በዳ ዘድሕነና ንዝጀመርና የህንጸት ዲሞክራሲ ዝሕግዝ ዘይሰሓሕብ ንኩሉ ዘሰማምዕ ቁርፅ ዝበለ ኣሰራርሓ ከነቐምጥ ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ። ክነቲ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦገኑ እዚ ዘሎ መንግስቲ ብሕጊ ንዝመላለሱ ፓርቲታት ፖለቲካ ባይታ ፈጢሩ ድሕሪ ምባል መራሒኡ ዶክተር ኣርጋው በርሄ ነዚ ዕድል ዝኸፈተ ኣካይዳ እንደገና ንሕና ኣቲና እንተዘይ ሓመስናዮ ኢልካ ምጭዳር ትርጉም የብሉን ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ንህንፀት ዲሞክራሲ ንምቅልጣፍ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
እዚ ውጭ የሚደረግ የክልል ይሁን የወረዳ ይሁን ምርጫ ህገ መንግስታዊ ኣይደለም። ስለዚህ ፀረ ህገ መንግስት ነው። ፌደራል መንግስት ህገወጥ ስራዎች ማቆም ይኖርበታል።
ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ናይ ክልል ይኹን ናይ ወረዳ ምርጫ ሕገ መንግስታዊ ኮነን። ስለዚ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልላት ዝግበሩ ካብ ሕጊ ዝወፁ ስራሓት ጠጠው ከብል ኣለዎ ኢሎም ዶክተር ኣረጋው በርሄ። ኣብዚ እዋን እዚ ሕወሓት እቲ ምርጫ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ቅድሚ መስከረም ክካየድ ኣለዎ ንዝብሎ ዶክተር ኣረጋዊ እዚ ሕጋዊ ኮነ ናይ ሞራል መሰረት የብሉን ይብሉ።
ህገ መንግስት መለወጥ የለበትም የሚለው መፈክሩ በተጨባጭ ሁኔታ ቢሆን በፕሪንሲፕል ደረጃ ተቀባይነት የሌለው ከዚህ ወነለስም የህወሓት አመራር የሞራል ብቃት የለውም።
ሕገ መንግስቲ ክልወጥ የብሉን ዝብል ጭርሑኡ ብህልው ኩነታት ኮነ ብመትከል ተቀባልነት የብሉን። ካብዚ ብዝሓለፈ እውን መሪሕነት ህወሓት ሕገ መንግስቲ ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ምባል ሞራላዊ ብቕዓት የብሉን። ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ዘፍርስ ዝነበረ ቀዳማይ ንሱ ብምዃኑ ክብሉ ዶክተር ኣርጋው በርሀ ተዛሪቦም። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ኣርጋው በርሀ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ዝበልዎ ናይ ጭቆና ጾር ንነፃነት ንምንቅስቃስ ኣዝዩ የፀግሞ እዩ ብምባል ከምዚ ኮይኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሉ ይቃለሳሎ ካብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትን ሓገዝ የድልየ እዩ ኢሎም ኣለው ዶክተር ኣረጋው በርሄን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ግንባር ነፃነት ኦጋዴንን ዝሓዘ ጥምረ 6 ተቃዋምቲ ፓርትታት ብወገኑ ድሕሪ ጥቅምቲ 2020 መንግስቲ እዋን ስልጣኑ ምሳብ ቃዓ ዘመሓድረሉ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ኢሉ ኣሎ። ግን ብፖለቲካዊ ስምምዕ ዝናወሓሉ ኣገባብ ንምስምማዕ ፈቃደኛታት ምዃኖም ኣመላኺቶም ኣለው ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል ጽባሕ ክነቅርቦ ኢና።